რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგზობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. დევიდ კამერონი ბრიუსელში მოლაპარაკებებს იწყებს. უკრაინის ვერხოვნა რადაში გროვდება ხელმოწერები უკრაინაში უკრაინის მთავრობის გადასაყენებლად. დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაგმეს სირიის საავადმყოფოებისა და სკოლების დაბომბვა. რუსეთი და საუდის არაბეთი შეთანხმდნენ გაყინონ ნავთობის პროდუქცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დღეს ბრიუსელში შეხვდება ევროპარლამენტის წარმომადგენლებს და ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს. კამერონი იმედოვნებს მიიღოს მხარდაჭერა მის იმ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რაც ევროკავშირის რეფორმას შეეხება. მხოლოდ ამ საკითხზე შეთანხმებაზეა დამოკიდებული დარჩება თუ არა დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირში. ორშაბათს ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ საკმაოდ დიდია საფრთხე, რომ დიდმა ბრიტანეთმა დატოვოს ევროკავშირი. კავშირში დარჩენის თაობაზე რეფერენდუმი ბრიტანეთში 2017 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში გრძელდება ხელმოწერების შეგროვება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკისა და მთავრობის მთელი შემადგენლობის გადაყენების მოთხოვნით. როგორც უკრაინული მედია იუწყება, მთავრობის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილმა დეპუტატებმა დაახლოებით 40-მდე კანონმდებლის ხელმოწერა შეაგროვეს. ვარაუდობენ, რომ 17 თებერვალს ამ საკითხზე კენჭისხრა გაიმართება. ორშაბათს ჩატარდა მართველ კოალიციაში შემავალი პეტრო პოროშენკოს ფრაქციის ხდომა, რომელზეც მთავრობის მუშაობა არადამაკმაყოფილებლად იქნა მიჩნეული. ამავდროულად პროსამთავრობო ფრაქცია სახალხო ფრონტმა სრული შემადგენლობით გამოუცხადა ნდობა არსენი იაცენიუკის მთავრობას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას. დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაგმეს სირიის საავადმყოფოებისა და სკოლების დაბომბვა, რასაც 15 თებერვალს 50-ის სამოქალაქო პირის დაღუპვა მოჰყვა. გაეროს თანახმად ალეპოსა და იდლიბის პროვინციებში დაიბომბა სუმცირე 5 სამედიცინო დაწესებულება და 2 სკოლა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა იერიშები შეაფასა, როგორც საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა. თურქეთმა ამ საავიაციო თავდასხმების განხორციელებაში რუსეთი დაადანაშაულა. ვაშინგტონს მოსკოვის მიმართ ერთმნიშვნელოვანი ბრალდება არ წაუყენებია, მაგრამ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ დამანგრეველი საავიაციო იერიშების შემდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა რუსეთის უნარი და სურვილი წერტილი დაუსვას ასადის რეჟიმის მიერ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებულ სისასტიკეს. ციტატის დასასრული. რუსეთი და საუდის არაბეთი მსოფლიოში ნედლი ნავთობის ორი უდიდესი წარმოებელი შეთანხმდნენ ერთ დონეზე გაყინონ ნავთობის წარმოება, თუ კი სხვებიც მიყვებიან ამ მაგალითს. საუდის არაბეთის ნავთობის მინისტრმა ალი ალ-ნაიმიმ 16 თებერვალს კატარის დედაქალაქ დოჰაში რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრთან ალექსანდრ ნოვაკთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ადეკვატური იქნება ნავთობის პროდუქციის გაყინვა იანურის დონეზე. ნაიმის თქმით, კატარი და ვენესუელაც დათანხმდნენ მონაწილეობა მიიღონ პროდუქციის გაყინვაში და იმედი გამოთქვა, რომ ნავთობის წარმოებელი სხვა ქვეყნებიც მიიღებენ ამ წინადადებას. ირანი აცხადებს, რომ ის მკვეთრად აპირებს გაზარდოს ნავთობის წარმოება და კვლავ დაიბრუნოს პოზიციები ნავთობის ბაზარზე, მას მერე რაც მას საერთაშორისო სანქციები მოეხსნა. ნავთობის ჭარბი წარმოების შედეგად 2014 წლის ივნისის შემდეგ ნავთობის ფასები 70%-ზე მეტით დაეცა და ბარელში $34 ნაკლებს მიაღწია, რაც ფინანსურ პრობლემებს უქმნის რუსეთს, აზერბაიჯანს, ერაყსა და ნავთობის მწარმოებელ სხვა ქვეყნებს. საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია იბერიის დახურვისა და მისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმევის საქმე და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი და მისი პირველი მოადგილე გიორგი ლაცაბიძე. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. რეკლამა და ადამიანის უფლებები იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, გადაცემისა, რომლის ხმის რეჟისორი დატო ჯინჯიხაძე გახლავთ და ჩვენი სტუმარი იქნება ჩემი კოლეგა კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი. რატომ გადავწყვიტეთ საუბარი ამ თემაზე? ამას წინათ ინტერნეტში გავრცელდა საგას სარეკლამო კლიპი, რომელსაც თვით სახალხო დამცველი ომბუდსმენი გამოეხმაურა. გამოეხმაურა, როგორც აღნიშნულია ომბუდსმენის განცხადებაში, ასე ეს რეკლამა, საგას რეკლამა არის ზეწოლა მოზარდის ფსიქიკურ შესაძლებლობებზე. რეკლამა, რომელსაც სექსუალური აღზრდა ჰქვია. ეს რეკლამა იყო გავრცელებული ინტერნეტში, აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია და ეს არის ერთგვარი საბაბი იმისა, რომ ვისაუბროთ თემაზე რეკლამა და ადამიანის უფლებები. პრინციპში ამ თემას ჩვენი რადიო არაერთხელ შეეხო, მაგალითად ჩემს ერთ სიუჟეტში, რომელსაც გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ. 2010 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში და ქვია მამაკაცის საერთაშორისო დღე და ქალი როგორც სახმარი ობიექტი. 19 ნოემბერს 2010 წლის ნოემბერში გავიდა ეთერში, 19 ნოემბერს მსოფლიო მამაკაცის დღეს აღნიშნავს და სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ თემაზე ქალი როგორც სახმარი ობიექტი. ეს ფრაზა ერთ-ერთი სარეკლამო კლიპიდან არის და სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. 19 ნოემბერს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მამაკაცის საერთაშორისო დღე აღინიშნა. რამდენიმე წელია უკვე ამ დღეს გაეროც აღნიშნავს, თუმცა საქართველოში, სადაც ფაქტობრივად ორჯერ აღინიშნება ქალთა დღე, თანაც ორივე 3 მარტი დედის დღე და 8 მარტი ქალთა საერთაშორისო დღე გამოსასვლელია, მამაკაცებს თავიანთ დღეს იშვიათად ულოცავენ. ესე იგი, განსხვავებით სინგაპურისგან, მაგალითად, ამ დღეს ქალებს ყვავილების თაიგულები არ მიაქვთ მამაკაცებისთვის. ასეთი რამ თითქმის წარმოუდგენელია ჩვენში. წელიწადში ერთმანეთის მიყოლებით ქალთა ორი დღესასწაული, რომ აღარაფერი ვთქვათ კულტურულ ტრადიციებზე, მაგალითად ქართულ სუფრაზე და სადღეგრძელოებზე, ქმნის ილუზიას ქალის მიმართ განსაკუთრებული მოწიწებისა. თუმცა ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა, აღნიშნავს, რომ საქართველოში ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა მხოლოდ დეკლარაციის დონეზე რჩება. ქალბატონი ლელა ცნობილი სოციოლოგის ჯონ სტიუარტ მილის ნაშრომს იხსენებს და ამბობს:
მან პირველმა არა, მაგრამ ყველაზე ფუნდამენტური ნაშრომი დაწერა, რომელსაც ჰქვია ქალის დამოკიდებულება, უბრალოდ დაქვემდებარებულობა, ზავისიმასი ჟენშინი, სადაც მან გააკრიტიკა კაცობრიობის მიერ ქალის რეპროდუქციული როლის ექსპლუატაცია და მისი არ გათვალისწინება და არ ჩართვა საზოგადოებრივი აზრის განვითარებას, საერთოდ საზოგადოებრივ პროცესებში.
ერთი პრობლემა, რომელსაც ვერანაირი ხელისუფლება ვერ მოაგვარებს, თუკი ქალმა თავად არ მოინდომა მისი დაძლევა, ესაა ფსიქოლოგიური ბარიერი. ქართველი ფემინისტების აზრით, ძალადობა, რომელიც განსხვავებული ფორმით ხორციელდება ხოლმე ქალის მიმართ, ვერ აღმოიფხვრება, სანამ ქალი ვერ გაიაზრებს, რომ მსხვერპლია. ამ მოსაზრებას ლელა გაფრინდაშვილიც ადასტურებს.
სუბიექტური იდენტიფიკაცია თუ მოახდინე შენ ამ პრობლემასთან, მაშინ ესე იგი რაღაცნაირად დაძლევა ამ პრობლემას.
თანამედროვე ქართულ კულტურაში ქალის მიმართ ამ ფარული ძალადობის არაერთი მაგალითის დასახელება შეიძლება. თუმცა ბოლო დროის ყველაზე აშკარა მაგალითი სარეკლამო რგოლებია, რომელთაც მუდმივად ატრიალებენ ნაციონალური ტელეარხები. რეკლამა ეგრეთ წოდებული მომხმარებლური საზოგადოების ცხოვრების აუცილებელი ატრიბუტია და არ არის შემთხვევითი, რომ სწორედ ქართულ რეკლამაში ვლინდება ქალის მიმართ ფარული აგრესია, დამახასიათებელი პატრიარქალური კულტურისთვის. ერთ-ერთი ბანკის რეკლამაში ქალი პირდაპირაა შედარებული მანქანასთან, რომელიც კარგად უნდა მოიხმარო.
ჩვენ შორის ყველაფერი დასრულდა. მინდა იცოდე, რომ შენთან გატარებული 3 წელი არაჩვეულებრივი იყო. მაგრამ ამ წლების შემდეგ შენ ისეთი აღარ ხარ. მე შევიცვალე. ახლა უკვე სხვა ვიპოვე. ყველაფერი თავისით მოხდა, იცი? დავინახე თუ არა მიხვდი, რომ ჩემთვის იყო შექმნილი. მე მისთვის პირველი ვიქნები, ხდები?
სიტყვა ხმარება სარეკლამო რგოლში არ ჟღერს შემთხვევით. საგულისხმოა, რომ ამ სარეკლამო რგოლს, როგორც ჩანს იმის შიშით, რომ მის შემკვეთებს სექსიზმში დაადანაშაულებდნენ, მოყვა ამავე ბანკის ახალი რეკლამა, რომელშიც როლები შეცვლილია. სახმარ ავტომობილს ამჯერად მამაკაცად არებენ. თუმცა ამით კიდე უფრო ცხადი ხდება, რომ პატრიარქალურ კულტურაში ადამიანი, ზოგადად ადამიანი და არა მხოლოდ ქალი, არც არაფერს ნიშნავს. პატრიარქალურ კულტურას დიდად არაღელვებს პიროვნების ღირსება და ახლა უკვე სარეკლამო ბიზნესში მიმართავს ადამიანის დამცირებას.
ნახე რას დაემსგავსე, ადრე როგორი სხვანაირი იყავი, სულ შენს ხასიათზე ვარ დამოკიდებული, ხან რა მოგივრის, ხან რა შენთან უსაფრთხოდარ ვარ, ხალხში გამოჩენაც აღარ მინდა. კი, სხვაზე გაქცვალე, მასთან გატარებული ერთი საათი საკმარისი იყო, რომ ჩქოვიდან გადავეყვანე. თავს ქალად გვზნობ, დაცული ვარ, ყველაფერში ბოლომდე მომყვება, შუა გზაში არ ჩერდება, ყველა თვალს გვაყოლებს ერთად რომ ვართ. ასე მგონია, რომ ერთმანეთისთვის ვარ შექმნილები. შენ აქ დარჩი, დღეიდან კი ამასთან ერთად ვივლი.
ნახმარ ავტომობილთან გამომშვიდობა უკვე ბევრად მარტივია.
ერთ-ერთი ქართული ბანკის ეს სარეკლამო რგოლები სულ ახლახანს დამზადდა, მაგრამ ქართულ მედიაში ადამიანის დამცირების ამ ნიმუშების ჩვენებას გამოხმაურება თითქმის არ მოყვა. ისევე როგორც არავის ქართველი ფემინისტების გარდა არ გამოუხატავს პროტესტი რამდენიმე წლის წინ ლუდი ლომისის რეკლამის მიმართ, სადაც ლუდისგან და ქალისგან მიღებული სიამოვნება გათანაბერბული იყო. თუმცა ავტორები არც ამით დაკმაყოფილდნენ. სადღაც სახინკლეში რეკლამის გმირს ქალი ტუალეტში შეჰყავს და იქ აგრძელებს ლუდი ლომისისგან მიღებულ სიამოვნებას. ამობენ, რომ რეკლამამ რომ იმუშაოს, ის დასამახსოვრებელი უნდა გახდეს. ნამდვილად ასეა, ამ სარეკლამო რგოლის დავიწყება შეუძლებელია. თუმცა რამდენად მოინდომებდა მომხმარებელი ამ რეკლამის შემდეგ ლუდი ლომისის დალევას, ეს უკვე თავად მომხმარებლის გემოვნებაზე და მის, ასე ვთქვათ, ჰიგიენურობაზე იყო დამოკიდებული.
ისე ლამაზად ქაფდება, ვეღარ მომწყიტე თვალიო.
ლომისი უნდა დაიო.
კლავს მითხარი ძუძუს ქვეშ თუ გაქ ხალიო?
ხურბილმა რომ არ დაგახჩეს ლომისი უნდა დაიო.
სხვათაშორის პატრიარქალური კულტურის ნიშნები ყველაზე მეტად რატომღაც ქართული ლუდის რეკლამაში ჩანს ხოლმე. ერთ-ერთია ლუდი ალუდა, რომლის სარეკლამო რგოლი აბანოშია გადაღებული. შიშველი მამაკაცები ლუდზე და ლუდაზე საუბრობენ. რა უფრო მიანიჭებს მამაკაც სიამოვნებას, ლუდი ალუდა თუ ლუდა? დიახ, ასე გამოდის, ან ვინმე ლუდა უსულო სახმარისაგანი, ან და ლუდი ალუდაა განსულიერებელი. სარეკლამო რგოლები, რომლებიც გაგახსენეთ, ჯერჯერობით მხოლოდ ფემინისტების პროტესტს იწვევს. არადა რეკლამით, რომელმაც ადამიანის ღირსება შელახა, წესით უნდა დაინტერესდნენ იურისტები, მედიასაბჭოს წევრები და, რაც მთავარია, კულტუროლოგები და ფსიქოლოგები. ეს სარეკლამო რგოლები ხომ გარკვეულ კითხვებს ბადებს. რატომაა არა მარტო ასეთი აგრესია ქალის მიმართ, არამედ რატომაა აგრესია სექსის მიმართ საქართველოში? როგორია სექსის გაგება და როგორია ქალის როლი სექსუალურ ურთიერთობაში? ქართველი ფემინისტების აზრით, სარეკლამო ბიზნესი ქართული კულტურის ერთ-ერთი ნაწილია და ეს აშკარა ქალთმოძულეობა იმ კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იქმნებოდა საქართველოში. დიახ, მამაკაცი საერთაშორისო დღე საქართველოში ჯერ კიდევ ნაკლებად პოპულარულია. ჩვენ შეგვიძლია ასე ავხსნათ ეს ფაქტი: რა საჭიროა წელწადში ერთხელ ასეთი დღესასწაულის შემოღება, როცა თითქმის მთელი ქართული კულტურა მამაკაცის ნიშნით არის შექმნილი, თანაც მამაკაცი პატრიარქისა, რომელიც მკაცრად აკონტროლებს შემოქმედებას, თვით სარეკლამო ბიზნესშიც კი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე რეკლამა და ადამიანის უფლებები. ჩვენი სტუმარია ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი. ეს არის თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მიმყავს მე გოგი კვახარიას. მე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ საბაბი ამ თემაზე სასაუბროთ მოქცა საგას სარეკლამო კლიპმა, რომელსაც თავად სახალხო დამცველი გამოეხმაურა. ომბუდსმენის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საგას რეკლამა არის ეწოლა მოზარდის ფსიქიკურ შესაძლებლობებს. სხვა შორის, გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტი ეხება არასრულწლოვანთა დაცვას ყველა ფორმის ძალადობისგან და მათ შორის ინფორმაციის მოწოდებას აი ამ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გზით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მინდა სწორედ ბავშვთა უფლებებით დავიწყოთ და დავიწყოთ იქნებ სწორედ ამ რეკლამით. დღეს შევეცადოთ, რომ არ დავასახელოთ, თუ შეიძლება მაქსიმალურად შევეცადოთ, არ დავასახელოთ ამის შემდეგ, ასე ვთქვათ, რეკლამის წარმოებლები, ფირმები, რადგანაც მაინც გამოგვივა გარკვეული თვალსაჩინო ესეთ რეკლამა და სხვათა შორის აი ამ რეკლამის ავტორებმაც აღნიშნეს, რომ ეს ანტირეკლამა შესანიშნავი რეკლამა აღმოჩნდა და რომ ძალიან ბევრი ადამიანი წავა და აი ამ ფირმის პროდუქცია შეიძენს. არის ეს ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, სოციალური ცნობიერება შეიძლება ასე ვთქვათ, დონე ძალიან დაბალია ქვეყანაში, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, თუმცა ბევრი კიდე სხვა პარამეტრი გამოკვეთა ამ რეკლამამ, როდესაც ესეთი რეაქცია გამოიწვია ძალიან უარყოფითი, მაშინ თითქოს ნიშნის მოგებით გვიპასუხეს ასე, რომ შეიძლება ანტირეკლამაც რეკლამა იყოს და ამით მიიზიდო ხალხი. ამაზე რასაკვირველია კიდე შეიძლება ვიდაოთ, მაგრამ მანამდე მე შევედი მათ საიტზე, სადაც თავიანთ ამოცანებში ასეთ განსაზღვრული აქვთ, რომ ისინი ცდილობენ, რომ ყოველთვის მოძებნონ რაღაცა ორიგინალური ფორმა და რაც მთავარია, ეს იყოს სახალისო. ანუ და აი ამ რეკლამის დამზადებისასაც მათ ისინი დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ეს არის ძალიან ორიგინალური და ეს არის სახალისო.
სასაცილო.
და რა თქმა უნდა, ესეც არის პრობლემა, როდესაც პრინციპში ჩვენ ამ რეკლამაში ვუყურებდით ალბათ ყოფით ცხოვრებაში გავრცელებულ ძალიან ტიპურ შემთხვევას, რომელშიც ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ ეს არის ნაკლოვანი, რომ ეს არის კულტურული პრობლემა. და ეს შეიძლება ამაზე გაგვეცინოს. არა, გაგვეცინოს არა ირონიულად, რომ აი ეს ცუდია, არამედ ამაზე ვიხალისოთ. და მეორე საკითხი უკვე რაც წამოჭერი, რომ რამდენად აი ამ ტიპის საკითხებით შეიძლება სპეკულირება ფაქტიურად, ხო? იმისათვის, რომ გაყიდო პროდუქტი და იმისათვის, რომ მიიზიდო რა შეიძლება მეტი მყიდველი. რასაკვირველია, რეკლამა თავისთავად ამის გამოა, რომ ის ატყუებს ფაქტიურად ადამიანებს, უფრო სასურველს ხდის თავის პროდუქტს, უფრო ერთ ისე ფუთავს, რომ გონია, რომ ის მართლასასწაულებს მოახდეს. მაგრამ რასაკვირველია, არსებობს მაინც რაღაცა კრიტერიუმები. Ну, არ მეყვარს ძალიან ამ სიტყვის მოხმობა ხოლმე, მაგრამ ну, რაღაცა მორალური ზღვარი, რომლის იქითაც მე მგონი, რომ არ უნდა წავიდეს.
Ну, ეს ხალხი ამბობს,
ნებისმიერი სააგენტო, რომელსაც კრეატიულობაზე და პროგრესზე.
მაგრამ ეს ხალხი ამბობს, რომ როგორ თხოვთ თქვენ ხელოვნებაცოდნეები ასეთი შენიშნა მივიღე პირადად მე ზღვარს, ხელოვნებას. როდესაც აქ უსაზღვრო უნდა იყოს და არანაირი ტაბუ არ უნდა არსებობდესო.
ამიტომ
მათ აქვთ პრეტენზია, რომ ისინი ქმნიან ხელოვნების ნაწარმოებს.
ხო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასევე პრეტენზია და ასევე უფლება, რომ გავაკრიტიკოთ. მე არ მეპირადათ არ მომითხოვია ამ რეკლამის აკრძალვა, თუმცა ეს უფლებების დამცველი ორგანიზაციებისგან ეს მოდიოდა ძალიან კატეგორიულად და მკაცრად, რომ ეს არის ბავშვთა უფლებების შელახვა და ამიტომ უნდა ამოღებული იყოს ქსელიდან. მაგრამ ჩემთვის ერთმნიშვნელოვანია, რომ ეს რეკლამა არის ყოველად მდარე ხარისხის, თავი რომ დავანებობთ იქ თქვა ბავშვთა უფლებების დარღვევაზე. აქ არის იუმორია და არც არანაირი ორიგინალური და მითუმეტეს კიდე შემოქმედებითი მიდგომა საკითხის არის.
ძალიან საინტერესო რამე თქვი შე, რომ პრინციპში ეს დიალოგი, რეალური დიალოგია, ასე ვთქვათ, ჩვენი ყოფის ნაწილია და აქ ძალიან სერიოზულ პრობლემამდე მივდივართ და ეს რეკლამა არის ასევე საბაბი იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება ამაზე ვიმსჯელოთ, რატომ უნდა აისახოს ეს რეალობა სარეკლამო კლიპში, მაგალითად, ნუ აღარაფერს ლაპარაკობ, ხელოვნების ნაწარმოებში, ტელესერიალში. ამას წინათ ჩემი ცოლის დაქალების მიმართ ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოთქვა, შენიშნა, რომ იქ ასახული ბავშვთა სახლები არ არის ხო რეალობას არ შეესაბამება. ესე იგი, მოთხოვნილება იმისა, რომ კულტურაში, ტელევიზიით, მხატვრულ ნაწარმოებში და რეკლამა, ოსხოში ამ რეკლამის ავტორებს აქვთ პრეტენზია, რომ ისინი ქმნიან მხატვრულ ნაწარმოებს, იმიტომ თამაშობენ იქ, მსახიობები არიან და ასე შემდეგ, უნდა იყოს ასახული რეალობა მაინც და მაინც, ხო?
ეს კოპირება რეალობის.
კოპირება. ეს არის საბჭოთა ტრადიცია. დღეს ლექცია მქონდა სტუდენტებთან და იასუძი როძუს ერთი ინტერვიუ გავიხსენე, რომელშიც ის ამბობს, რომ ფილმის დასაწყისში მთა უნდა იყოს, მთაო, მეორე ნახევარში მთა არ უნდა იყოს, მთა ეს ისტორია და მთა. ის ბოლო მთა და პირველი მთა არ არის ერთი და იგივე. ანუ ის რეალობა და მხატვრული რეალობა არ არის ერთი და იგივე და აი ძალიან მერიდება, რომ ასეთ ელემენტარულ რაღაცების ახსნა გვიწევს და გამაღიზიანებელი სწორედ ეს რეკლამა, სწორედ იმიტომ იყო, რომ რეალობას, იმ რეალობას ასახავდა, რომელიც რომისგანაც ვერაფრით ვერ განთავისუფლდა ჩვენი ქვეყანა.
ხა, რა საკვირველია, ეგ არის სწორედ, რომ მხატვრული ენა არის აბსოლუტურად სხვა. ხა, შეიძლება ეს მხატვრული ნაწარმოები ძალიან რეალისტური იყოს და ძალიან სერიოზულ პრობლემებს ასახავდეს ის, რაც რეალობაში არის, მაგრამ რა საკვირველია, ენა რაც არის ყოფი ცხოვრებაში და რაც არის მხატვრულ ნაწარმოებში, რაც უნდა ერთშეხედვით და ზედაპირზე მოგვეჩვენოს, რომ ის ნატურალისტურია, აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთის.
და რამდენად სასაცილოა ეს დიალოგი?
რა საკვირველია, ქართულ ფილმებს ძალიან ხშირად ვაყედურობდით ხოლმე, რომ აი 90-იან წლებიდან როცა წამოვიდა ეს ტალღა, როცა ეგრეთ წოდებული ფსკერის ასახვა ხდებოდა, იქაც ზუსტად ეს პრობლემა იდგა, როდესაც მართლაც ახდენენ კოპირებას და არა მის ხატრულ გააზრებას. ეს რა საკვირველია, ძალიან რთულია და ეს ავტორის ნიჭიერებაზე და მის გამოცდილებაზე და უნარებზეც არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, რამდენად შეძლებ, რომ რეალობა თან არ იყოს ესეთი ნატურალისტური და თან ამავე დროს იყოს ძალიან მსგავსი.
რაღაც ხო უნდა დაიმახსოვრო, რომ რეკლამის იდეაც ხო ეს არის, რომ უნდა იყოს რაღაც სახე მხატვრული, რაღაც დეტალი, რომელიც დაგამახსოვრებინებს და რას ვიმახსოვრებთ აქ მამის და შვილის დიალოგს, საკმაოდ პერვერსიულ, შეიძლება ასე ითქვას, რომელზეც პლუს კიდე უნდა ვიცინოთ თურმე.
ხო, და ნუ ძალიან უხამსია, რა თქმა უნდა, ესეც ახლა გემოვნების საკითხია, მაგრამ თვითონ აი ეს დიალოგიც, რომელსაც ვიღაცას ეცინება და ნუ მოწოდებული ამისთვის რომ და ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ აი ძალიან არასწორად დასვეს სამიზნე, ასე ვთქვა, თვითონ ამ სააგენტომ, რომელსაც გონია, რომ თუნდაც ასეთი ანტირეკლამის ფორმამ შეიძლება მათი საქონელი უფრო კარგად გაყიდოს, ამ რეკლამიდან არ გამახსოვრდება საგა, არამედ გამახსოვრდება აი ეს ფრაზა. ანუ ამ შემთხვევაში აქცენტი და ის, რასაც ამბობ, რომ რაღაცა რომ უნდა ჩაქჩეს ქვეცნობიერში და მერე წახვიდე მაღაზიაში თუ ან სპეციალურ რაღაც ოფისში და შეიძინო ის პროდუქტი, აქ ეს მიზანი დაკარგულია უკვე. შეიძლება ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში ზედმეტად გაერთნენ ორიგინალურობით. მაგრამ მე მინდოდა ერთ თემაზეც გამომახველებინა ყურადღება, რითიც დავიწყე, რომ ეს არის ალბათ ყოფილი ცხოვრებაში ძალიან ტიპიური შემთხვევა მეთქი, რომელიც არის ერთგვარი, რომელიც გახდა ერთგვარი ინდიკატორი ისევ და ისევ ჩვენი კულტურის წარმოსახვისა, რასაც მივყავართ საბოლოო ჯამში უამრავ პრობლემასთან. იქნება იგივე ქალთა პრობლემა, ხა შეიძლება ვიღაცას მოიჩვენოს, რომ ჩვენ აკვეატებული თემა, მაგრამ აქ რა საკვირველია, შემოდის ირიბა სწორედ ეს თემა, ხო? როგორ იგივე თუნდაც როცა ვსაუბრობ ძალიან ხშირად ბავშვების სექსუალური განათლების აუცილებლობაზე, როგორ იგებს პატარა ბიჭი ამის შესახებ? რამდენად ტრავმულია ეს მისთვის, მაგრამ ეს ტრავმული გამოცდილება არანაირად არ არის გაზიარებული ოჯახში. მამა ამაზე იცინის. სავარაუდოდ ის უფრო და უფრო მეტ აი ესეთ უხამს ინფორმაციას
მიაწერს,
მაყურებელიც იცინის და ჩვენ კმაყოფილები ვართ, ხოთა შორის თვითონ ეს დავარქვათ ასე როლის შემსრულებელი ბიჭი, რომელიც მახმალ პაფის ფილმში გამოჩნდა პირველად, ну პატარა ბავშვია, შეიძლება ხა მას ვერ მოვთხოვოთ, ხა მაინდა-მაინც პროფესიული ჩვევები, მაგრამ ესეც იყო ერთ-ერთი განხილვის საგანი, რომ რატო დათანხმდა საერთოდ ოჯახი მის, რომ მას მიიღო მონაწილეობა, მე ეს ოჯახის წევრები თავს თავსიმართლებდნენ და ამას ხსნიდნენ იმის იმიცი, რომ ეს აი ამ ბავშვის რაღაცა პროფესიულს და შეუწყობს ხელს. და ეს მე მგონია, რომ არის ჩვენი ყოველას თავის მოტყუება.
კი, ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს, ახალი ამბების შემდეგ მოუსმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ შემდეგ საუბარს თეოსთან.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
ახევარ საათში უკრაინის პარლამენტში დაიწყება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის გამოსვლა. ის დეპუტატებს წარუდგენს ანკარის მთავრობის საქმიანობის შესახებ. უკრაინული მედია საშუალებების ინფორმაციით, პარლამენტის წევრთა უმრავლესობა აპირებს მთავრობის საქმიანობა არადამაკმაყოფილებლად გამოაცხადოს და მინისტრთა კაბინეტის გადადგომა მოითხოვოს. კრემლმა უარყო ინფორმაცია, რომ რუსულმა საბრძოლო ავიაციამ დაბომბა საავადმყოფო სირიის იდლიბის პროვინციაში, სადაც მინიმუმ 7 ადამიანი დაიღუპა, 8 კი დაკარგულად ითვლება. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ მსგავსი ბრალდებები რუსეთისთვის კატეგორიულად მიუღებელია, მით უმეტეს, რომ არანაირი მტკიცებულებით გამყარებული არ არის. საქართველოში იმყოფება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და პროკურორ ფატუ ბენსუდას ოფისის წარმომადგენელთა ჯგუფი, რომელიც დილიდან მართავს შეხვედრებს მთავრობის და პროკურატურის ხელმძღვანელ პირებთან. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით, ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ აქტიურად ითანამშრომლებს ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ოფისთან, რათა ბოლომდე იყოს გამოძიებული ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხები, მათ შორის ეთნოწმენდა და სამხედრო ტყვეთა წამება და კულტურული მემკვიდრეობის განადგურება. თავის მხრივ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ჰაგის პროკურორის ოფისი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მსხვერპლთათვის მართლმსაჯულება აღსრულდეს და გამოძიება მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი იყოს. საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია იბერიის დახურვის და მისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმების საქმე და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მის საყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბადეიშვილი და მისი პირველი მოადგილე გიორგი ლაცაბიძე. პროკურატურის განცხადებით, გამოძიებით დადგენილია, რომ 2004 წელს იბერიის მაუწყებლობის შეწყვეტის გეგმაში განხორციელება ითავეს ზურაბადეიშვილმა და გიორგი ლაცაბიძემ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მყავს მე გოგი გვახარიას. ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ რეკლამაზე და ადამიანის უფლებებზე. შევეხეთ, ვისაუბრეთ ერთ სარეკლამო კლიპზე, რომელსაც საღალო დამცველი გამოეხმაურა და რომელშიც, როგორც ამბობენ ამ კლიპის ოპონენტები, ბავშვთა უფლებები ირღოვა. მაგრამ თეო მახსენა საუბარში ქალის ხეული და მისი წარმოდგენა, ასე ვთქვათ, რეკლამაში შენი სფეროა, შენი თემაა და ნამდვილად არ არის აკვიატებული თემა, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური თემა არის
ყველაზე გავრცელებული სარეკლამო ბიზნესში.
სარეკლამო ბიზნესში. რატო შენი აზრით? იმიტომ რომ ქალის ხეული არის ნივთი და რეკლამა რაღაც ნიფტის რეკლამას, ასე რომ ვთქვათ,
ასე მოხდა, ასე ჩამოყალიბდა, თუმცა რასაკვირველია, ეს სარეკლამო ბიზნეს არ მოუგონია. ეს იგივე ვთქვათ, კინოშიც არის ასეთი ტრადიცია ჩამოყალიბებული, რაც მოდის რასაკვირველია ისევ და ისევ ამ პატრიარქალური კულტურის ცნობიერებიდან, ასე ვთქვათ, რომელიც ქალს იმის მიუხედავად ძალიან უცნაურია რაღაცა ისეთი წინააღმდეგობრივ დამოკიდებულებას ვაწყდებით ქალის მიმართ, იმის მიუხედავად, რომ მისი სხეული არის მკაცრად გაკონტროლებული მისი სექსუალობა არის მკაცრად გაკონტროლებული, ამავე დროს ეს კულტურა მისგან ქმნის როგორც სექსუალური ობიექტის სახეს. და ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო ფართოდ ტირაჟირებული. სხვაჩერს რეკლამა, და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს იგივე დასავლურ ქვეყნებში, სადაც თქვათ უფრო დარეგულირებულია ეს საკითხი, სადაც მსჯელობენ კიდევაც, აკრიტიკებენ კიდევაც, ძალიან ბევრი რეკლამა გვინახავს, ხო? აი მოგიყვანთ რამდენიმე მაგალითს, ყველაზე გავრცელებულ მოტივს, რის რეკლამირებას ახდენს ქალი. ეს არის თქვათ შოკოლადი, რომელიც არის ტკბილი, სასიამოვნო, მორღვეული, იმიტომ როგორც წესი ესე ჩამოედინება ხოლმე მთნარი შოკოლადის სახით, ხო? ეს არის, შეიძლება იყოს მაგალითად ისეთი საგნები, რომელიც უფრო მამაკაცურად აღიქმება, მაგალითად საათი ან და მანქანა, მაგრამ აქაც არის განსხვავება, როგორ აკეთებს ამას მამაკაცი, როგორ აკეთებს ქალი. თუ კაცი აკეთებს მანქანის რეკლამას, ის როგორც წესი ზის საჭესთან, არის ძალიან მობილიზებული, არის ისეთი თავდაჯერებული, მაშინ როდესაც ქალი როგორც წესი არის მიწოლილი მასზე. ანუ აი ეს კოდები, ასე ვთქვათ, უნივერსალური კოდები, როგორც წესი მოქმედებს ყველა კულტურაში ფაქტიურად და ყველა ქვეყნის რეკლამაში, და როგორც თქვი, არის ყველაზე ფართო ტირაჟირებული და გავრცელებული.
და აი ქალი რომ ძღოლი იყოს და იმ როლში მოგვევლინოს, რომ როლშიც გვევლინება მამაკაცი ამ რეკლამაში, რას ფიქრობენ რეკლამის ავტორები, რომ ვერ აღიქვავს ვაყურებელი ამ რეკლამას?
ის მას ურჩევნია, რომ წავიდეს უფრო გაკვალული გზით და გამოიყენოს ძალიან გაცვეთილი სტერეოტიპები და მგონია, რომ ეს იმუშავებს უკეთესად.
ეს ყოლა მუშაობს.
როგორც ჩანს მუშაობს, იგივე თვითონ ქალი მძღოლებიც რამდენად აიტაცებენ ხოლმე იმას, რომ რაღაცა განსხვავება და ქალურის განსაზღვრა იმაშიც კი, რომ იზის საჭესთან რამდენად შეიძლება იყოს მათთვის მისაღები, როდესაც მაგალითად აკრავენ სტიკერს მანქანას ქუსლიანი ფეხსაცმელის, რომ ნუ
ფრთხილად ხალხას საჭირო.
მაგას ვამბობთ, ქალები იტაცებენ თვითონ ამას, ხო? იმდენად არის ეს გამჯდარი კულტურაში და იმდენად არის უკვე წარმოებაში გასული და მუდმივად ანახლებსთან. ეს აღარ არის ვთქვათ ისეთი стереотипы, რომელიც შეიძლება თქვა მე-19 უბრალოდ იმიჯის სახით გამოხატო, რომელიც შეიძლება მე-19-ში, ან უფრო ადრე ყოფილიყო, ხო? ისიც ახლდება, ისიც რაღაცა თითქოს მოდერნიზაციას განიცდის, მაგრამ არსი არის უცვლელი. აი, რა კი მსხოლებზე დავიწყოთ ლაპარაკი, მე შეგახსენებთ ერთ რეკლამას. მე მგონი იყო საქართველოს ბანკის, ოღონ რაშვაში იყო მანქანა, ეხა აქ ვერ ვიხსენებ.
რამდენიმე ბანკსაც ჰქონდა და მაღაზიასაც ჰქონდა
დავასახელებ, მაგრამ აქ ეს ამ რეკლამას ვიხსენებ, იმიტომ რომ ესე წვილად მიდიოდა, ერთი იყო ქალის ძღოლი და მეორე იყო მამაკაცი, როცა მანქანას ახალ მანქანას ყიდულობენ.
აი გავიხსენოთ
ტექსტები რამდენად განსხვავებულია. ქალი ლაპარაკობს, რომ
მამაკაცი ლაპარაკობდა მანქანაზე როგორც ქალზე,
ხო? არა, ქალიც ესე ლაპარაკობს როგორც ქალზე, ანუ როგორც მანქანაზე. ანუ ორივე არის პრინციპში სექსისტური და საერთოდ ეს ძალიან მიღებულია, როდესაც რეკლამა იყენებს რაღაცა სექსუალურ სიმბოლოებს და კოდებს. ანუ ამით ხას უსვამს, რომ ის პროდუქტი, რომელსაც მე თქვენ გთავაზობთ, ერთდროულად არის ფუნქციური, ის გჭირდება რაღაცას, გიმსუბუქებს ცხოვრებას, მაგრამ ამავე დროს არის სასიამოვნო და გპირდება დიდ სიამოვნებას. და ეს სექსუალური ენაზე დოკოდებით ლაპარაკი, როგორც ჩანს, სარეკლამო ბიზნესში ძალიან კარგად მუშაობს. ამიტომ აი ეს იყო ძალიან კარგი მაგალითი, ქალი, რომელიც ასევე თავის ძველ მანქანას, როგორც მამაკაც და ძველ პარტნიორს ელაპარაკებს, და კაცი, მაგრამ უკვე ის რიტორიკა, რას ეუბნება ქალი თავის ყოფილ პარტნიორს და რას ეუბნება კაცი, აი ეგ იყო განსხვავება. ქალი ეუბნება, რომ ახალ მანქანასთან მე თავს უფრო დაცულად ვგრძნობ, მაშინ როდესაც მამაკაცი ეუბნება, რომ შენ ვერ წარმოგიდგენია რა სიამოვნებაა, როდესაც შენამდე ის არავის არ უხმარია. მე მგონი ამას ისე ხერკედი გახსენება და შეხსენება იმ ტექსტების აღარ ის
პატრიარქალური ვარ, მაგრამ ეს პატრიარქალურიც არის და პატრიარქალურიც შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს ძალიან ქართული არის. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე რეკლამა და ადამიანის უფლებები თეო ხატიაშვილთან ერთად და ასე ვთქვათ მივადექით უფრო კონკრეტულად ქართულ რეკლამას საუბრობდით შეიძლება ასე ვთქვას ფანტაზიის დეფიციტზე. ყოველ შემთხვევაში ხელოვნებაცოდნეები, კინომცოდნეები აღნიშნავენ რომ ეს დეფიციტი არის და შესაძლებელია ჩვენ ხშირად უყურებთ ხოლმე უცხოურ რეკლამას დუბლირებულს ქართულ ენაზე რომელშიც რომელიღაც ლატვიელი ბებო ან რუსი ბებო გვეუბნება რომ სოფლის ნობათის მაწონი უნდა შევიძინოთ აუცილებლად და აშკარად ჩანს რომ გარემო რომელსაც უყურებთ არ არის ქართული რომ ეს არ არის ქართული სოფელი. შეიძლება ეს მიღებული ხერხი იყოს ალბათ ბევრი ამას აკეთებს მაგრამ რა ვიცი რეკლამა ისედაც ძალიან პირობითი ჟანრია და კიდე პლუს სიყალბეს ალბათ ვერიტანს ტყუილს ვერიტანს ჩემი აზრით როდესაც მომხმარებელი ამ ტყუილს ხედავს საეჭვა რომ ის წავიდეს შემდეგ და სიხარული შეიძინოს ეს პროდუქტი მით უმეტეს არჩევანი არსებობს
ხო რა თქმა უნდა ეს თუმცა ეს არ არის ისევ და ისევ მხოლოდ რეკლამის პრობლემა ფანტაზიის დეფიციტი და შემოქმედებითობის დეფიციტი ეს ზოგადად ჩვენი კულტურული გარემოს პრობლემა და რა საკვირველია ეს რეკლამაზეც აისახება ეს ბევრ საკითხს უკავშირდება ალბათ ნუ ისევ და ისევ რომ ვახსენოთ ყოველთვის ამ თემასთან მივდივართ ხოლმე განათლების საკითხი, იმიტომ რომ ხატერა ვამბობდი რომ ეს ადამიანები უყურებენ უცხოში გადაღებულ საუკეთესო რეკლამებს, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ვერ გადმოიტანეს მეთქი. იმიტომ რომ ეს შეიძლება ნახო ძალიან ბევრი რამ, ესე უკონტროლოდ და რაღაცა ფრაგმენტულად, მაგრამ განათლება რომელიც არის სისტემაში მოყვანილი, რომელსაც აქვს თავისი რაღაცა პრიორიტეტები, რომელსაც აქვს თავისი კონტექსტი თუნდაც განსაზღვრული, ეს კიდევ სულ სხვა თემაა და ის სულ სხვა სიღრმეებს გაძლევს საბოლოო ჯამში შედეგად. მეორე და რაც ალბათ ესეც უკავშირდება განათლების სიმყიფეს ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის იგივე რამდენად მგრძნობიარეა ეს ადამიანი არამხოლოდ რეკლამაში მომუშავე, არამედ იგივე ხელოვნების ნებისმიერ დარგში გარემოსადმი, იმ რეალობისადმი რაშიც ვცხოვრობთ. აი წელან ახსენე ვთქვათ ეს პრობლემაც ხო, რომ როდესაც აი ზუსტად კოპირება გადმოაქვს თითქოს ისინი ყურადღებას აქცევენ რაღაცა თემას, რაღაცა პრობლემას, მაგრამ სწორედ ის რომ იმას ძალიან ზედაპირულად ხედავენ. ან შეიძლება ყურმოკვრით გაიგეს რომ ეს არის აქტუალური და ამიტომ მიმართავენ მის ასახვას თავის ნაწარმოებში. მაგრამ საბოლოოდ ხედავ რომ ეს არის ძალიან ზერელე, ძალიან ზედაპირული და არა გააზრებული და არა თვითონ ნაგრძნობი ასე ვთქვათ, ხო? და ნუ ამას ემატება კიდე საერთოდ ეს დეფიციტი, რასაც ქვია შემოქმედებითობა, რომელიც ნუ ძალიან პირობითია, მაგრამ აშკარად არსებობს ადამიანებში ეს ნიჭი, ვიღაცას აქვს და ვიღაცას არ აქვს. თუ ის არსებობს, შეიძლება ძალიან სპონტანურადაც დაიბადოს რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო.
აი ბევრი ამბობს, რომ რატომ უნდა იცოდეს რეკლამის ავტორმა, რეკლამის შემქმნელმა, რატომ უნდა ერკვეოდეს ბევრისგან გამიგია ეს თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების რაღაცა წესებიო ადამიანის უფლებებში შეიძლება არ ერკვეოდეს ამაში და შეიძლება ხულიგანი იყოს, შეიძლება აგრესიული ტიპიც იყოს ასეთი ხელოვნები გვინდა.
ხულიგნური ხელოვნებასაც ჭირდება ძალიან დიდი ნიჭი. ცკი არა, მას ჭირდება ყველაზე დიდი ნიჭი. თუნდაც ისე დაანგრიო რაღაცა ტაბუ, ან და თუნდაც შეიძლება არაპოლიტკორექტული რაღაცა გააკეთო, მაგრამ იყოს იმდენად ნიჭიერად, იმდენად მართლა პროვოკაციულად,
რომ აი მაგალითად სახინკლეში ქალი, რომელიც ფასოს რეკლამა ლუდის,
ეს არანაირად
სახინკალთან იყო,
ხომ ეს არ იყო ხულიგნური, ეს ისევ და ისევ იყო ჩვენი ყოფითი ცხოვრების ძალიან ტიპიური შემადგენელი ნაწილი, რომლითაც აი რა საგასთან დაკავშირებით ვთქვით, რომლითაც ხალისობდა ავტორი და აუდიტორია. და ეს მითუმეტეს იმ პერიოდში რაღაცა განსაკუთრებით ლუდის რეკლამასთან დაკავშირებით ეს იყო ძალიან გავრცელებული თემა, რომ
იმიტომ რომ ლუდი
მამაკაცისა ჯერ ერთი ხო და აქაც ისევ ეგ თემა შემოდიოდა, რომ დამატებითი სიამოვნება ის რასაც ასმელისგან იღებს კიდევ ამითი უნდა დააგვირგვინოს ქალთან ურთიერთობით და ამ შემთხვევაში უკვე ლუდი და ქალისგან მიღებული ეროტიკული სიამოვნება გადაეჭაჭვა ერთმანეთს და ეს იყო ისევ და ისევ ძალიან უხამს ფორმებში მოცემული. ანუ ამას არაფერი საერთო არ აქვს არც ორიგინალურობასთან, არც ხელოვანის ხულიგნურობასთან და მის შემოქმედებითობასთან. ნებისმიერ სახინკლეში რომ შეიაროთ, ალბათ მსგავსი სურათი და ატმოსფერო დაგხვდება.
ანუ ისევ მივედით რეალობაზე, რომ
ისევ მივედით ფანტაზიის უპირობასთან, ხო, როდესაც ის რაც არის ძალიან ჩვეული გარემო, ყიდი აი ესე ზუსტი კოპირების საშუალებით. იმიტომ რომ იცი რომ ადრესატამდე ზუსტად მივა, იმისთვის ძალიან ნაცნობი სიტუაცია. პირიქით, ეს ავტორები არანაირ სიახლეს არ ეძებენ და არანაირ ორიგინალურ გზებს არ გვთავაზობენ. და დაუბრუნდები იმ კითხვას, რაც დასაწყისში თქვით, რომ რატომ უნდა იცოდეს მან რაღაც ადამიანთა უფლებები. არ ვთხოვთ არავის, რომ ის ესეთი პუნქტებად იყოს გარკვეული. ეს არის უბრალოდ თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს მდგომარეობა. როდესაც ნებისმიერ მოაზროვნე ადამიანი და მით უმეტეს თუმა შემოქმედებითობაზე აქვს პრეტენზია, უნდა იყოს რაღაცა თემებისადმი მგრძნობიარე. უნდა ხვდებოდეს თუნდაც ინტუიტიურად, რომ რა იქნება რაღაცა ჯგუფებისთვის, იქნებიან ესენი ბავშვები, იქნებიან ესენი ქალები, შევრაც მხოფელი. და აი ამიტომ, როდესაც ისინი ვითომ თავიანთ ორიგინალურობაზე ფიქრობენ, ცოტა უფრო მეტად დაფიქრდნენ და ცოტა უფრო მართლა ორიგინალური ფორმები შემოგთავაზონ საზროვნოდ.
ანუ გრძნობიარობის დეფიციტზე ვსაუბრობთ უფრო მეტად ვიდრე ფანტაზიის. გრძნობიარობის, იმიტომ რომ გრძნობიარობის დეფიციტი სწორედ გულისხმობს იმას, რომ არა გაქვს შეგრძნება, როგორ გითხრათ, აი თუნდაც დეტალის ნარცისი ხარ, შეიძლება ასე ითქვას, ეს ნარცისიზმი, რომელიც ჩვენი კინემატოგრაფის ერთ-ერთი პრობლემაა სერიოზული, ხო, ეს თითქოს რეკლამაშიც განმოდის. რამდენადაც კინომ შეიძლება ეს აიტანოს, ვიღაცა შეიძლება მოწონდეს კიდეც რეკლამა, რომელიც იმისათვის არის, რომ ყველ პირველ რიგში აი სწორედ ნარცისიზმისგან უნდა განთავისუფლდეთ, იმიტომ რომ შენ რაღაცას ყიდი.
ხო,
დეტალზე აკეთებ აქცენტს.
ხო, და მეტად ეს რაკი არის ძალიან კონკრეტული, ხო, უფრო მეტად ყვირის და უფრო მეტად ჩანს.
ხო, რა თქმა უნდა, აქ უფრო შენ თავს, შენი გამოვლენა, შენი თავის გამოვლენა გინდა, შენი ფანტაზია და შესაძლებლობების,
ხო, არა,
აქედან გამომდინარე იქნება ეს პრეტენზიულობა.
რა თქმა უნდა, და იკარგება ის სახეც და ის მესიჯიც, ნუ შეტყობინება თუნდაც, რომ რის რეკლამირებას ვახდებ, რას უნდა პასუხობდეს და რას უნდა რა მიზანი უნდა ქონდეს საბოლოოდ.
სხვათაშორის საზოგადოების აქტიურობა აშკარად იგრძნობა. აი iPhone Plus-ის რეკლამა შეგვიძლია გავიხსენოთ, ხო, რომელიც ამ ტერაქტებს მოყვა, ხო, სწორედ საზოგადოების რეაქცია ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რის შემდეგაც ეს რეკლამა მოიხსნა.
კი, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წლის წინ ნამდვილად არ იყო ესეთი რეაქციები. იგივე მახსოვს მაგალითად Elite Electronics, რომ ქონდა საჭესთან ქალია ესეთი სადაზღვეო კომპანია, მაშინ ფემინისტების ერთმა ჯგუფმა გავაპროტესტეს და რაღაც კამპანია ჩავატარეს და მაშინ ეს ძალიან ირონიულად აღიქმებოდა ეს, რომ ნუ აი რატო
რა თქვენი საქმეა,
ხო, არა და რატო გაბრაზდით ესე ძალიან. სხვათაშორის ისიც თუ გონიათ თვითონ აი ამ კომპანიებს თუ იგივე სარეკლამო ოფისების წარმომადგენლებს, რომ შეიძლება ამან კარგად იმუშაოს და უფრო გაიყიდოს და მერე რა არაუშავს ილაპარაკონ უარყოფითად, მაგრამ სამაგერთო ლაპარაკობენ და თითქოს ეს არის თვითმიზანი, რომ მაინდა მაინც ილაპარაკონ. ესეც არ არის ძვირფასებო. უკვე არიან ადამიანები, რომლებიც თქვენ პროდუქციას უარ სულცხადებენ. მე მაქვს პირადად ეს გამოცდილება იგივე ელექტრონიკში, აღარაფერს აღარ ყიდულობ, რაც უნდა ძალიან დიდი სეილები იყოს ახალწლოს თუ სხვა რაღაც სადღესასწაულოდ. და GPI ჰოლდინგი ასევე უკაცრავად ამერია. GPI ჰოლდინგს ქონდა ეს
სადაზღვეო
კამპანია, რომელსაც მიმართავდი ხოლმე ყოველთვის დაზღვევისთვის, მაგრამ უკვე აი ამ რეკლამის მერე კატეგორიულად თქვი. და მე მგონია, რომ სწორედ ეს რეაქციები, რაც მოყვა უკვე ბოლო დროინდელ რამდენიმე რეკლამას, საბოლოოდ გაზდის იმ რიცხვ ჩემნაირი ადამიანებისა, რომლებიც უბრალოდ უარს იტყვის მოხმარებაზე იმ იმ პროდუქტისა, რომელსაც აი ესეთი რეკლამა ქონდა, ისე რომ უფრო მეტი დაფიქრება ნამდვილად მოუწევთ.
კეთილი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე მგონი ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ჩვენ შემდგომ განაცემებში. დიდი მადლობა თეოს. გარეცემის დამთავრებამდე ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა კიდევ ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ რადიო თავისუფლების არქივიდან ამ თემაზე. მისი ავტორია ჩემი კოლეგა კახამ ჭედლიძე, მედია მეჯლისი ჟურნალისტების სექსიზმის წინააღმდეგ კულტურაში. ასეთქვე ამ სიუჟეტს და ეხება სექსიზმს, სექსიზმის თემაზე ვისაუბრეთ დღეს ჩვენ თეო ხატიაშვილთან ერთად და ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი გარეცემა.
მედია მეჯლისი ჟურნალისტების სექსიზმის წინააღმდეგ პოპკულტურაში სამეფო უბნის თეატრში 3 საათზე გამართება. მიამ აქციის მიზნების გასაცნობად მის ორგანიზატორებს რეპეტიციის დროს ვესტუმრე.
ეს ყველაფერი კი რაც კი იყიდება. ყველაფრის რეკლამა ხდება ქალის შეეულის გამოყენებით. ეს დანა იქნება, მობილური იქნება, ავტომანქანა იქნება, სარიცხვი საშუალებები იქნება, ქვაბები იქნება, თუ სხვა და სხვა. ამით ხდება ქალის დისკრიმინაცია. ქალი გამოყვანილია როგორც რაღაც ესეთი ეროტიკისა და ესეთი მეძავის პროტოტიპად.
ეს არის როზა კუხალაშვილი, გენდერ მედია კავკასიის ერთ-ერთი ლიდერი. მისი აზრით, მედია საშუალებებში ქალის სახის ამგვარი წარმოჩენა არის სექსიზმი, სქესის მიხედვით დისკრიმინაცია. სწორედ ამ თვალსაზრისით ყველაზე გამოჩენილი მედია საშუალების დაჯილდოების ცერემონია გამართება გენდერ მედია კავკასიის მიერ ორგანიზებულ მედია მეჯლისზე. მე ამ თეატრალიზებული აქციის რეჟისორს გიგა ქურციკიძესაც გავესაუბრე.
სიმართლე გითხრათ, იმდენად ყურადღება არ მქონდა მიქცეული ამ საკითხისათვის, რამდენადაც მას შემდეგ, რაც დამეკავშირდნენ და ჩვენ ერთად ვაკეთებთ ამ პრეზენტაციას, ამის შემდეგ ცოტა უფრო მეტად დავფიქრდი ამ პრობლემას და მართლა ნამდვილად დგას გარკვეულ წილად ეს პრობლემა ჩვენს ტელევიზიაშიც, რადიოშიც, ალბათ ჟურნალ-გაზეთებშიც, სარეკლამო, გინდათ ფირნიშები იყოს, გინდათ ბანერები იყოს, გარკვეულ წილად ნამდვილად ვეთანხმები.
გიგა ქურციკიძეს მსგავსად, რომ გააცნობია, რომ საზოგადოების სხვა წევრებმაც ქართულ მასობრივ კულტურაში მომძლავრებული სექსიზმი სწორედ ესაა მედია მეჯლისის მთავარი მიზანიც. გენდერ მედია კავკასიის პრეზიდენტის გალინა პეტრიაშვილის კომენტარი.
Массовая культура формирует массовое сознание. Я бы сказала, уродует.
Массовая культура აყალიბებს მასობრივ ცნობიერებას. მე ვიტყოდი, ამახინჯებს მას და ამ ცნობიერებას ტკივილს აყენებს. როდესაც ჩვენ ნიმუშად გვაჩვენებენ რაღაც იდეალებს, რომელსაც თავად მასობრივი კულტურა ქმნის, რათა პოპულარული გახადოს რაღაც პროდუქცია, ხოლო უბრალო ობივატელი უყურებს ტელევიზორის ეკრანს და ფიქრობს, რომ ეს არის იდეალი, ეს მიუღწეველია. სინამდვილეში ეს ისეთი უწყინარი არ არის.
ამ ტენდენციასთან ბრძოლის მექანიზმი ჯერჯერობით მხოლოდ საზოგადოების ინფორმირებაა. ასოციაცია გენდერ მედია კავკასიის წევრებს იმედი აქვთ, რომ უახლოეს მომავალში ევროკავშირი სპეციალურ კონვენციას გამოსცემს, რომელიც მედიაში სქესობრივ დისკრიმინაციას დაარეგულირებს და ეს ქართულ პოპკულტურაზეც მოახდენს სათანადო გავლენას.
ეს იყო ჩემი კოლეგის კახამ ჭედლიძის სიუჟეტი, რომელიც 2006 წლის იანვარში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში ჟურნალისტების სექსიზმის წინააღმდეგ პოპკულტურაში. დიახ, ჩვენ დღეს საუბრობდით სექსიზმზე მედიაში, ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, რეკლამასა და მედიაში. თეო ხატიაშვილთან ერთად, ჩემს კოლეგასთან ერთად ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს მე მიმყავს გოგი გვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობები თვალამდე. ახლა ამდის, კარგად ზრდებოდეთ.